وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجنك درس مزنا الله سبحانه وتعالى yomon ko'rgan kishilar kimlar va Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan kishilar kimlar? Biz bu ikkita sifatni avvalda Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan kishilardan boshlaymiz. Chunki kishi yomonlikdan saqlanmaguncha yaxshilikni qila olmaydi. Undan tashqari, yaxshilik qilishlikdan ilgari yomonlikdan saqlanmoqligi kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan sifatlar qaysiki, biz undan saqlanmoqligimiz kerak va Alloh subhanahu va taoloning yomon ko'rishligidan saqlangan bo'lamiz. Albatta, bu sifatlarning yaxshi yomon bo'lishligi kishilarning o'lchovida bo'lishligi kerak emas. Bironta bir yer yuzidagi kishi o'zini yomon demaydi va o'zini yomonlik qilayotgan kishi deb bilmaydi va o'zini Alloh yomon ko'rgan kishi demaydi, modomiki Allohga ishongan bo'lsa. Lekin o'zi Alloh yomon ko'rgan kishi emasman deb turib Alloh yomon ko'rgan kishilardan bo'lishligi mumkin. Shuning uchun biz bu o'lchovni o'zimizning tarozimiz bilan o'lchamasligimiz kerak, balki Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan sifatlar qaysi ekanligidan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Imom Buxoriy, Abdulloh ibn Abbos dan rivoyat qiladilarki, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qildilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Abghadun nasi ilallohi salasa. Mulhidun fil haram va mubtaghin fil islami sunnatal jahiliya va talibu damim ri'in bighayri haqqin liyuhriqa damahu." Odamlarning Allohga yomon ko'rilgani 3 qismdir dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Birinchisi, haramda ilhad qiluvchi, ya'ni haramda toyiluvchi, Allohni qima degan narsasini qiluvchi va qil degan narsasini qilmovchi kishi. Haram Alloh subhanahu va taolo ning eng muqaddas qilgan joylardan biri. Mana Ka'bai Muazzamaga borgan o'rinda ilhad, ya'ni Allohni hududini poymol qilgan kishi Allohga eng yomon ko'rilgan kishidir. Shuning uchun haramga borgan kishi doim ham gunohdan saqlanishligiga ma'mur bo'lganga o'xshagan haramga borgan vaqtida o'zini Allohning hukmiga qattiq bir muqayyat qilishlikka urinmoqligi kerak. Alloh qaytargan narsalardan qaytishlikda juda ham o'zini mahkam ushlashligi kerak. Ikkinchisi, jahiliyat yo'lini islomda talab qiluvchi kishi. Islomni bilib musulmon bo'lgandan keyin, xususan jahiliyat bosqichida yashagandan keyin, islomni safiga o'tgandan keyin yana jahiliyat yo'llarini talab qiluvchi kishi Allohga yomon ko'rilgan kishidir. Misol qilib aytganimizda, jahiliyat yo'llariga qaysi keladi? Islom yo'liga qarama-qarshi bo'lgan yo'llar hammasi jahiliyat yo'llaridir. Misol, millatchilikka da'vat qilishlik. Ya'ni millatchilik islomga emas, balki millatchilikka chaqirishlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Laysa minna man da'a ila asabiyyah" dedilar. Ya'ni millatchilikka chaqirgan kishi bizdan emas dedilar. yoyinki vataniya fikriga chaqiruvchi kishi. Ya'ni biror bir joyda yashaganlik bilan birlashlik. Islomda birlashadigan narsa aqidadir. Sahih aqida asosida insonlar birlashadi, agarchi bittasi yerning mashriqida bo'lsa ham, ikkinchisi yerning mag'ribida bo'lsa. Ammo vataniya bir joyda yashaganlik bilan birlashlik, bu xuddi hayvonlarning bir qorada yashashlik bilan birlashlikdan farqi yo'qdir. Bundan kelib chiqmaydiki, bir joyda yashayotgan kishilarni birlashmasligi kelib chiqmaydi. Bir joyda yashagan kishilar birlashadi aqida asosida. Birlashish vositasi islom aqidasi bo'lmoqligi kerak. Shirkka chaqirgan kishi. Islom keldi, shirk ketdi. Shirk amallariga chaqirgan kishi jahiliyat yo'liga chaqirayotgan kishidir. Islomda jahiliyat yo'llarini talab qiluvchi kishidir. Alloh subhanahu va taologa eng yomon ko'rilgan 3ta toifaning ikkinchisi shudir. Niyohat. Jahiliyat davrida navhagarlik, ya'ni biror bir musibat yetgan bo'lsa, yo otasi yo onasi yo biror qarindoshi vafot qilgan bo'lsa, shu odam butun sifatlarini aytib turib yig'lashlik. Tovushni chiqarib, sifatlarini yig'lab aytib birma-bir sifatlarini, balki yo'q sifatlarini ham qo'shib aytib yig'lashlik bu jahiliyat yo'llaridandir. Islomda shunday jahiliyat yo'llarini talab qiluvchi kishi Allohga eng yomon ko'rilgan odamdir. Timsollar, ya'ni har xil bir suratlar, shakllar, haykallar shularni qo'yib xonadoniga yo boshqa bir joyga qo'yib shunday qilishlik bu jahiliyat yo'llaridir. Bunday narsalarni islomni qabul qilgandan keyin yana buni talab qilishlik Allohga eng yomon ko'rilgan kishilardandir. Ming afsuski buni musulmonlardan ko'ra musulmonlarning dushmanlari yaxshi anglashadi. Shuning uchun musulmonlarning uyiga har xil bir islomga ana shunday jahiliyat yo'liga sabab bo'ladigan narsalarni chiqarilganda u shu narsalarni chiroyli go'zal suratda chiqarilishligi bilan u narsalarni sotib olib eng xonadonini to'risiga qo'yib qo'yishlik mana bu narsa bu jahiliyat yo'llariki hammalari butlarini eng yaxshi joylarga qo'yib olishgan. Jonlik va narsalarning shakllari bu narsalarni bu qo'yish bunday narsa jahiliyat yo'lidir, agarchi u har qanday madaniy tarafdan kelgan bo'lsa ham. Qaysi bir inson jahiliyat odatlarini kuchaytirishlikni maqsad qiladigan bo'lsa, Allohga eng yomon ko'rilgan odamlardandir. Uchinchi yomon ko'rilgan odam nohaq bir kishining qonini talab qiluvchi kishi. Uni ham qonini to'kishlik uchun. Musulmon odamni qonini to'kishlik mumkin emas. Magar 3ta suratda mumkin bo'ladi. Birinchisi, xoh turmush qilgan er yo ayol. Turmush qilib turib fohisha bilan shug'ullangan bo'lsa, turmushi bo'lib turib fohisha bilan shug'ullangan bo'lsa, islom buni qonini to'kishlikni halol deydi. Islom jazosi uni toshbo'ron qilib o'ldiriladi. Badanining harom bilan lazzatlangan har bir badanidan u lazzatlangan harom bilan lazzatlangan badanni tosh bilan uriladi. Va halok bo'guncha uriladi. Shu hukmni fatvo qilib berilgan kishi birinchi marta toshni otib beradi. Va mu'min kishi shu yerda hozir bo'lganda islomni buyrug'i deb unga tosh otishligi rahmdilligi deb ataladi. Agar bir kishining musulmonligini da'vo qilib turib, bir kishini o'ldirgan bo'lsa nohaq, ana buni uni qisos olinib, uni ham qoni to'kilishlik halol bo'ladi. Uchinchisi dinidan voz kechgan murtad. Musulmon bo'lib Alloh saqlasin, Müslüman ailede bulup, Müslüman bulgenden ki gün, İslam hükmü de, İslam hükmü berpa bulup türgen vakitte, İslam'dan özünü kayıtkenliğini ilan kıyan murtad olsa, Müslüman bulup duruşun dinden kayıtken murtadını, bu kanı helal hesaplanadı. Demek, hazır ki sıfat birinci Allah'ki en yaman körülüngen adamını üçte taipe ikerliğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bana rivayet kılındı. İkinci sıfattaki kişiler İmam-ı Tirmizi Cabir radiyallahu anhu'dan rivayet kıldılar. Cabir radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kıldılar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki ve inne abgadakum ileyye ve ab'adakum minni meclisen yevmel kıyameh es-sarfarun vel-muteşeddikun vel-mutefayhikun. Kalu ya Resulallah kad alimne es-sarfarun vel-muteşeddikun femel-mutefayhikun kala el-mutekebbirun. Menga eng yomon ko'rilganinglar dedilar. Va mendan qiyomat kunida mendan eng uzoq bo'lganinglar majlisda sarsorlar dedilar. Sarsor bu gapirish odobidan tashqari chiqib ketgan kishilar. Ya'ni og'ziga nima kelsa gapiravergan. Maloyani bilan hayoti to'lgan. Val mutashaddiqun kizib gaplarni og'zini to'ldirib, rostga o'xshatib gapirgan kishilar. Mana bu odamlar mendan eng uzoq odamlar, menga eng yomon ko'rilgan odamlar dedilar. Va mutafayhiklar dedilar. Shunda ashablar so'rashdilarki, sarsor, mutashaddid deganlarini bildik. Mutafayhiklar kim deb savol qilganlarda, ashablar savol qilishganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mutakabbirlar dedilar. Mana bular eng menga yomon ko'rilgan odamlar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishini yomon ko'rmaydilar, magar Alloh yomon ko'rganligi uchun yomon ko'radilar. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yomon ko'rilgan odamlar Allohga yomon ko'rilgan odamlar bo'lganligi uchun yomon ko'rilgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Odamlarni maxfiy yo xos to'planishlarida ko'pida yaxshilik yo'q. Magar shu to'planishda bir sadaqotga buyruq bo'lsa, shunda yaxshilik bor. Biror bir to'planib, biror bir sadaqot bilan bir yaxshilik qilaylik deb to'planishlikda manfaat bor. Yo bir ma'ruf ishga buyurish bo'lsa, shu bir to'planishlikdan maqsad shariat buyurgan narsaga bir buyuriladigan bir suhbat bo'lsa. Yo'inki odamlarni o'rtasini isloh qilishlik uchun to'planilgan bo'lsa, shunda yaxshilik bor. Bundan boshqa ko'p to'planishlarda yaxshilik yo'q, birodarlar. Hayotdagi bir to'planishlarni bir nazarga tashlasangiz, ko'p kishilarning to'planishlari yemoq, ichmoq uchun bo'lib qolgan. Biror bir joyda xos to'planish bo'ladigan bo'lsa, faqat bir yemoq, ichmoqqa bog'langan. Mana bunday to'planishlarni ko'pida yaxshilik yo'q. Shuning uchun ba'zi bir haftalik to'planishlar va shunga o'xshagan to'planishlarda ham biz xos to'planish deb ataymiz shuni. Shunda biror bir yaxshilikka buyuradigan bir narsani tashkil qilinmasa, unday to'planishlarni ko'pida yaxshilik yo'q. Bu sarsor. Ya'ni ko'p gapirishlik uchun o'zi haqiqatda ham gap deb bir tuzilganki, gap quruq gapdan boshqa narsa yo'q deganga o'xshagan. Ya'ni bunaqa sarsor ko'p gapirishlarda hammasida bir manfaat yo'q deydi Alloh taolo. Balki eng yomon ko'rilgan odamlar sarsorlar, ko'p gapirib shunaqa ma'nosiz so'zlarni ko'p gapirgan kishilar.
Oz kishini alayhissalomning davrida fama amana ma'ahu illa qalil 950 yil Musa alayhissalom da'vat qilishliklari natijasida juda ozchilik iymonni qabul qildi. Şu asçilikini Allah Teala فَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلْجُ da asçilik iman keltirdi deyip ayet yaptı. Bazı bir kişiler bunun rivayet asası da sahih mi sahih mes mi Allah biledi. 12 kişi imanla kabul kılgen deyledi. Şu 12 kişi la ilahe illallah'ını hakikati bilen tan algelliği için yer kurrası da Allah bütün beşeriyet için abad kılgen yerini şu 12 kişini selamet saklap durup tamami alemini yok atıp taşladı. Batkahını tayda koydu. La ilahe illallah kelimesini eytken zatlar Allah'ın huzuru da kadirlidir. Allah ularını düşmanıge har kılıp koymaydı. Düşmanıge mağlup kılıp koymaydı. Madami ki la ilahe illallah'ını hakikati bilen eytip hayatıge tatbik kılallese. Ama min absus ki hozirgi vaqtda hali aytib o'tganimizdek Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davridagi johil kofir mushriklar tushungan ma'noda hozirgi vaqtda musulmonlargina emas, ilmli musulmon kishilar ham shuni tushunisha olmaydilar. Ular takror aytamiz, Allohni bor deyishadi. Allohni roziq deyishadi. Yagona Alloh rizq beradi deyishadi. Yagona Alloh koinotni yerni yaratgan va bizni yaratgan deyishadi. Yagona Alloh koinotni yerni boshqaradi deyishadi. Mana shunday deb la ilaha illallohni yaxshi tushunishdida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshi turishdi. Nima uchun? Bu kalima ularning soxta obro'larini, soxta amallarini hammasini barbod qilgan edi. Bu kelime Ali bosa hemen sahte işler hayatta yugulardı. Anas radiyallahu anhudan rivayet kılmadı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim dediler. Eytkenliklerini قال الله تعالى Allah azze ve celle'den rivayet kılır يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة الله تعالى إنسان فرزنتك اختاف قلب اي إنسان فرزنتك اگر يرني قبغت ولا خطاب لن كيلسين Menga hech bir narsani sharik qilmagan holatda kelsang, men senga yerni qobig'icha mag'firat bilan ro'baro bo'laman deydi. Agar shirkdan salomat bo'lsa, Alloh xohlasa gunohlarini kechiradi. Mana bu hadisda yerni qobig'icha xato bilan ro'baro bo'lsang, men yerni qobig'icha mag'firat bilan ro'baro bo'laman deydi. Ammo Allohga hech bir narsani sharik qilmaslikni shart qilingan. Ammo shirk bo'lsa, kechasi turib ibodat qilib yig'lagan, kunduzi nafr roza tutgan, bu amallar hammasi barbod bo'ladi. Bunda ham shak shubha yo'q. Shuning uchun bizning bir hayotimizda ba'zi bir oddiy suratda shirk amallariga giriftor bo'lib qolinadigan ba'zi bir narsalarga eslatib o'tmoqchiman. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü şirkten nihayette ümmetlerini ortasında korktular. Şu şirkini kattıklığı hakkında biz yine şu nerseni bilsek, şu hadis-i şeriften biz özümüzge kulasa çıkarıp alsak buladı ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivoyat qilingan hadisni Burayda ibn Husayb degan zotdan rivoyat qilinadiki, bu kishi aytgan ekanlarki, la ruqyata illa min aynin aw huma. Inshaalloh buni sharhini sal turib qolamiz. Shunda bu kishi eshitganlarda, ya'ni ruqya, ruqya deb aslida bir dam solishlikni aytamiz. Qur'oni Karim bilan dam solishlik haqida yoyinki ruhiya mutlaqo odamlarni duoxonligi. Islomda ruhiya yo'q degan ma'noni olinganda faqat bu duoxonlik bunday narsalar qilinmaydi illa min aynin aw humatin. Ko'zdan va hamda huma isma bu narsadan ruhiya o'qilinadi degan hadisni rivoyat qilgan. Buni sharhlaymiz. Shunda bu kishi eshitganlarda qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Eshitgan narsasida to'xtagan odamga Allohning yaxshiligi bo'lsin deb Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu da payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan bir hadislarni keltirib uridat alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahb wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul aw ar-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك أمتلر منك كل دلين قلن دديد للرسول الله صلى الله عليه وسلم Merojga chiqqanlarda yotishlarida. Shunda ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki, ular bilan bir kichkina jamoa bor. Rahb deb 3 dan 12 tagacha bo'lgan jamoani rahb deydi arab tilida. Ba'zi bir payg'ambarlar menga ko'ldalang qilindi, ular bilan bir kishi yoinki 2 kishi bor. Ya'ni ummati bitta yoinki 2 ummati bor. Ba'zi payg'ambarlarni ko'rdim, birorta yonida ummati yo'q. Bu nimaga dalolat qiladi? Bu payg'ambarlar da'vatda suslik qilgan emas, na'uzu billah. Ular to'xtamsiz Allohning buyrug'ini, Allohning buyrug'i qanday bo'lgan bo'lsa shunday da'vat qilishganlar. Lekin ularga ergashgan kishilarning sonini oz bo'lishligi ular haqdan siljishmagan. Shuning haqqa xohlasa ergashsin, xohlamasa ergashmasin, ammo bu haqqa buzishmagan. Odamlar bilan murosa qilmagan. Shuning uchun ham mana shunday payg'ambarlarcha da'vat qilgan payg'ambarlarga ergashgan kishilarning ozligiga dalolat qiladi. Bu ko'p ummat shirkdan salomat bo'lmaganligiga dalolat qiladi. To'satdan katta bir qoralik ko'plik menga ko'ldalang qilindi. Men ummatim bo'lsa kerak desam, bu Musa va uning ergashgan qavmlari deb aytildi. Qarasam katta bir qora ko'rdim. Mana bu sizning ummatingiz deyildi. Qiyomatgacha bo'lgan ummatni ichida agarchi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'ziga qattiq ergashgan ummatlar oz bo'lsa ham, qiyomatgacha bo'lgan muddat ichida albatta ko'p bo'ladi. Ulardan 70 mingi borki jannatga behisob kirishadi deb xitob qilindi. Azob bo'lmaydi ularga, ya'ni azobi qabrni ko'rishmaydi. Hisobsiz bo'lishligi qiyomatda hisob berishmaydi. Azob azobi qabr bo'lmaydi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilarda o'rinlardan turib manzillarga kirib ketdilar. Ya'ni hujrayi saodatga kirib ketdilar. Odamlar bu 70 ming kim ekan deb bahs yuritishdi. Ba'zilar aytishlarki fala'allahumul ladina sahibu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan hamma ishda sharik bo'lib birga bo'lgan kishilar bo'lsa kerak dedi. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا ممكنki bular islomda tug'ilib Allohga hech bir narsani sharik qilmaganlar bo'lsa kerak. Hayotida shirk amali ulardan sodir bo'lmagan kishilar bo'lsa kerak. Ya'ni avval mushrik bo'lib keyin islom keltirganlar emasu, birdan tug'ilgan vaqtlarda islom davrida tug'ilib toza hayot bilan kechirgan kishilar bo'lsa kerak. va zakaru ashyo'a bir necha narsalarni esga olishib aytishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqdilar. Shunda fa akhbaruhu ukshini xabardor qilishdilar shundan. Faqala humul ladina la yastarqun va la yaktabun va la yatatayyarun va ala robbihim yatawakkalun. U 70 ming toifa ruqya, ya'ni duoxonlikni talab qilmasdan yashaganlar. Duoxonlarga giriftor bo'lmagan kishilar. Va la yaktabun, badanini kuydirib davolamaganlar. Kay bu kuydirib davolashlik. Islom kishilarida birodarlar kuydirib davolashlik bu kam topilgan. Buni shariat man qilayotgani yo'q. Lekin kuydirishlikka rozi bo'lmagan kishilar deb Alloh subhanahu va taoloning eng ulug' 70 ming bandasi o'zini badanini kuydirib davolamaganlar. Va la yatatayyarun shumlanmaganlar. Ya'ni har bir narsalardan shumlanib Shumlanish hammamizga ma'lum. Bu boyovli turibdi, uy vayron bo'ladi, bu turibdi, yo'l bekildi va hokazo shumlanmasdan yashaganlar. Lekin insonni qalbiga bu kelishligiga Alloh subhanahu va taolo hisob qilmaydi. Shu kelgan narsaga qarab amal qilishligi, bu shumlanishligi islomga ziddir. Rabbilariga tavakkul qilib yashaydi. Shunda Ukoshat ibn Mihsan degan sahobalardan bittalari o'rinlardan turib Ud'ullohi ayaj'alani minhum meni shu 70 ming toifani bittasi bo'lay duo qiling dedilar. Qola anta minhum siz shulardansiz dedilar. Summa qoma rajulun axir boshqalari turdilarda faqola Ud'ullohi ayaj'alani minhum meni ham shu 70 ming toifadan bo'lishligimni Allohga duo qilsinlar deganlarda Sabaqaka biha Ukasha. Ukasha sendan ilgari egallab oldi bo'rindi deb qo'ydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni bundan keyin javob aytmaganlari, undan keyin yana bir kishi turishi mumkin, undan keyin yana bir kishi turishi mumkin. Shuning uchun ham shu savolni avvalini to'sib qo'ydilar. Xullas bu hadis sharifda Halam yushriku billahi shay'an. Hatto sahobalar birinchi shu martaba Allohga hech bir narsani sharik qilmagan kishilar bo'lsa kerak deb shirkni qanchalik yomonligini hatto jahiliyat davrida esa ham yomon bo'lsa kerak deb tushunishganliklarga dalolat qiladi. Xullas biz ba'zi bir hayotimizda bo'lgan shirklarga to'xtalib o'tmoqchimiz. Hali aytib o'tgan Hadis sharifda ko'z va hamda istmadan ruqya bunga masalan duo qilishlik agar Qur'on Qur'oni Karim oyatlari bilan bo'lsa ulamolar bunga ruxsat berishganlar. Sahobalarning ba'zilari. Ba'zilari mutlaqo ruxsat berishmaganlar. Chunki Abdulloh ibn Mas'ud ruxsat bermagan sahobalardan hisoblanadi. Abdulloh ibn Mas'ud ruxsat bermasliklari ulamolar buni tavjih qilishadilarki, Qur'oni Karim bilan bir duo qilib tumor osib shunday qilinishlikda borib-borib boshqa narsalarni ham qilib ketib qolinishlik mumkin deb bundan ehtiyot bo'lishadilar. Lekin aslida kitobi sunnatda ko'pchilik ulamolarning fikrida ko'z va istmaga dam solinib Qur'oni Karimdan yo biror narsani yozib tumor qilinishlik shar'an man qilinmagan. Ba'zi sahobalar man qilishganlar. Mana bu narsani farqini bilib olishimiz kerak. Shirk jumlasidandir. Minash-shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Shirkdandir biror bir halqani yo ipni bir tugun qilinib shuni baloni ko'tarilishligi yoinki u balo tushgan bo'lsa ko'tarilishligi uchun yoinki baloni kelishligini oldini olish maqsadida shunday qilishlik shirk jumlasidandir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradaniyallohu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi
Ev aradani bir rahmetin hel hunna mumsikatu rahmeti. Kul hasbiyallah aleyhi yetevekkelul mutevekkilun. Ayting ey Muhammed aleyhisselam adamlarga, aytinglar chiqdin. Allohdan boshqaga sig'inyapsizlar. Agar Alloh menga bir zararni iroda qilsa, ular bu zararni ko'tarib tashlovchimi? Mana bu narsani ayting ularga. Alloh subhanahu va taolo bir zararni iroda qilgan bo'lsa, Allohdan boshqaga sig'inayotgan narsalaringlar biror bir zararni ko'taruvchi emas. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kumushdan bo'lgan bir halqani qo'liga bog'lab olgan kishini ko'rdilar. Faqala ma hadihi? Bu nima dedilar? Qala minal vahina. Bu vahinadan saqlanishlik uchun. Vahina deb ko'p tabiblarning fikrida yelkadan o'tgan bir tomirki, shu kasallangan bir tomir. Ba'zilar bo'lsa bilakdan, ba'zilar oyoqdagi bir tomirni og'rishi. Shu narsani kasallikdan saqlanishlik uchun men shu halqani qo'limga bog'lab oldim dedi. Faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Fa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Olib tashla dedilar. Bu senga vahina arab tilida suslik degani, ya'ni suslik ma'nosi bor. Bu badaningni susaytirishlikdan boshqa narsani ziyoda qilmaydi senga, battar kasallanasan dedilar. Agar bu kasallanib qolsa-yu mayli. Agar o'lsang, shu halqa seni qo'lingga bog'langan holatda o'lsang, hargiz najot topmaysan dedilar. Ya'ni bu shirkligiga ishora qildi. Demak, bir kishi o'zini qo'liga biror bir narsani bog'lab olsa, halqa yoki ip shunga o'xshagan narsalarni, biror kasallikni bir davoga taalluqi bo'lmagan bo'lsa, bu narsa shirkdir. Agar shu narsa uni ustida turgan holatda o'lsa, hargiz najot topmaydi. Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu dan marhan bu rivoyat qilinadiki, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allohu lahu va man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allohu lahu." Agar bir kishi tumor taqvagan bo'lsa, Alloh ishini butkizmasin. Agar bir kishi wada'a, ya'ni tinchlanishlik uchun biror narsani bog'lab olgan bo'lsa, Alloh uni tinchlantirmasin dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu narsa yana takror aytamiz, hali aytib o'tganimizdek ixtiloflik masalani hali aytib o'tdik. Shu narsa bilan birga tushunilishi kerak. Men ba'zi rivoyatlarda man ta'allaqa tamimatan faqat ashroka. Kim bir tamima osib olgan bo'lsa mushrik bo'pti degan ekanlar. Huzayfah ibn Yamoniy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, bu kishi qo'lida bir ip bog'lagan odamni ko'rdilar. Bu ipni hech narsa yo'q edi, bunda isitmadan saqlanishlik uchun bog'lab oldim degan. Biz hozir bu yerda o'tirganlar hayron bo'lishligi mumkin. Nahotki bir kishi johilligi shu darajaga chiqarmiki, bitta ipni ismiga kirmasin deb bog'lab olarmikin, shunday johil odamlar bo'lgan deb o'ylab qolishi mumkin. Hozirgi vaqtda qilinayotgan johilliklar ham undan ortiq emas, birodarlar. Hozirgi vaqtda ko'z tegmasin deb eshikka qoqib qo'yilgan taqa bu ip bog'lashlikdan ortiq johillik emas u narsa. Masalan, ko'z tikanni qo'yib qo'yilishlik. Bu narsa mabodo bir kishi shu yerga kelganda ko'ziga kirib ketsin, ko'zi o'yilib tushsin desa to'g'ri bo'lishi mumkin. Masalan, shuni shu borganda shu bir adabini yesin shu odam desa mumkin buni to'g'ri deb tavjih qilish mumkin. Lekin shu narsa shu eshak, otlar davl qilsa hech qanday zararni yetkaza olmaydigan yerda turgan tikan ustunga chiqishligi bilan tamomiy shu odamlarni ko'zdan saqlaydi deyishlik u ip bog'lagandan ko'ra johilroq bu narsa. Ko'rdilar-da faqotoahu uzib tashladilar. Va ta'ala qawluhu ta'ala va ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun.
Va Alloh taoloni mana bu oyatni o'qidilar-da, odamlarning ko'piga, ko'pi Allohga iymon keltirdim dedi-yu, mushrik holatida iymon keltirdim dedi. Degan oyatni o'qidilar. Ko'pchilik, birodarlar, ko'pchilik Allohga iymon keltirdim dedi-yu, o'zi mushriklikdan bexabar. Yoyinki biroq xabardor qilsa, tan olmaydi. Hali darsimiz avvalida ruqya va tumorlar haqida alohida to'xtalib o'tamiz dedik. Ruqya va tumorlar haqida. Ruqya nima? Ruqya Qur'oni Karimdan yoyinki boshqa ma'sur duolardanmi, ma'surmas duolardanmi, hammasidan to'plab xohlagan narsalarni yozib o'qilingan duo yoyinki yozib shuni osib olingan narsa bu tamima deymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga Abu Bashir al-Ansori radhiyallohu anhu safarda birga bo'ldilar ba'zi safarlarida. Fa arsala rasulan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam elchi jo'natdilar. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Shakkirovi bo'lganligi uchun qiladatun min watar